Tak jak jste se rozhodl, pane doktore?
Držíte mne tady neprávem. Nikdo mi dosud nepředložil žádný zatykač.
To byste měl být spíš rád, ne? Nebo chcete do kriminálu?
Nevíte, s kým mluvíte?
Ale vím. S nepřítelem lidově demokratického státu. Se svou ženou jste připravovali ilegální odchod do zahraničí. Jen za to vám prokurátor napaří pěkný flaster.
Do 2 let bude válka a já si vás pak najdu.
Tak dost! Asi jste nepochopil, v jaké jste situaci.
To jsou bolševické metody.
Člověk prostě zmizí a už se nenajde.
Co je s mojí ženou?
Jestli ji chcete ještě někdy vidět, záleží jen na vás.
Co ode mě chcete vědět?
Všechno o vašich politických kontaktech a ilegální činnosti národních socialistů.
Já mám všechny zradit?
Oh, pane doktore, my přece víme, že jste byl vždycky nalevo. Jde nám o stejnou věc. Takových lidí, jako jste vy, si vážíme.
Dejte mi čas na rozmyšlenou.
Do zítřejšího rána. Pak už nebudu tak zdvořilý.
Duben roku 1948 Vlastislav Chalupa byl vyslýchán estébákem. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Dodržovala státní bezpečnost svůj vlastní zákaz využívání provokatérů? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Kdo byl Vlastislav Chalupa? Otázka pro hosta pořadu historika doktora Pavla Žáčka.
Vlastislav Chalupa byl vedoucí oddělení ústředního sekretariátu národních socialistů. Mimo jiné měl na starosti přípravu národních socialistů do voleb a 7. dubna 1948 byl ne zatčen, ale unesen, říkal se tomu ve terminologii státní bezpečnosti tajná odluka, z Brna do Dolní Malé Úpy. A cílem mělo být ho odloučit od své rodiny, od národních socialistů a získat ho v tajném objektu ministerstva vnitra ke spolupráci.
Jak to dopadlo?
Po několika týdnech se ho podařilo zavázat a udělat z něj agenta provokatéra.
Proč si vybrali právě Vlastislava Chalupu?
Jednak měl velké konexe v rámci národních socialistů a jednak měl konexe i do zahraničí, protože od počátku státní bezpečnost počítala s tím, že by ho vyslala jako agenta do zahraničí.
Podařilo se to?
Ano, rok působil jako agent provokatér pod krycím jménem major Král a září 1949, když už tady byl v podstatě odhalen, tak byl vyslán na západ s krycím jménem a působil nějakou dobu ještě jako agent zahraničí.
Měl na svědomí další lidské životy?
Ano, v souvislosti s jeho krytím státní bezpečnost dokonce zavraždila několik osob.
Proč vůbec na spolupráci se státní bezpečností v této podobě přistoupil?
Domnívám se, že se snažil hájit svoji rodinu, hájil taky některé své kamarády, kolegy, kterým se podařilo díky jemu přejít do zahraničí a vytvořit mu tam legendu. A pak také to byla otázka určité hry ze státní bezpečnosti a s komunistickou mocí.
Úkolem státní bezpečnosti měla být v komunistickém Československu ochrana státního zřízení. V praxi totalitního státu to znamenalo mimo jiné porušovat a obcházet zákony, pronásledovat politické odpůrce, používat nezákonných metod, například nelegální odposlechy, sledování, provokace, únosy, fyzické i psychické násilí, izolovat zemi od světa na západ od státních hranic. Státní bezpečnost byla vytvořena k zajišťování zájmů komunistů. Působila mimo nezávislou kontrolu, vyjma kontroly stranické. Charakteristickým rysem bylo soustředění moci, propojení zpravodajské činnosti a vyšetřování.
Text Jana a Sabiny Kratochvílových k výstavě, která se uskutečnila v Evropském parlamentu, pořádala její frakce Evropské lidové strany. Jaké základní linie státní bezpečnost sledovala?
Formálně se nazývaly obranné zpravodajství, politické zpravodajství a hospodářské zpravodajství. V podstatě ale všechny byly využívány a směrovány proti takzvanému vnitřnímu nepříteli, což byli oponenti, odpůrci, ať už reální, či pouze hypotetiční.
O roli státní bezpečnosti ve své studii Zavazuji se dobrovolně, píše historik Libor Bílek.
Po roce 1948, po nástupu komunistické strany k moci, se státní bezpečnost těšila privilegovanému postavení, které odpovídalo jejímu hlavnímu poslání. Vyhledávat a likvidovat všechny nepřátele nového režimu. A to jak domácí, církev, podnikatele, stoupence ostatních politických stran a další, tak zahraniční, západní výzvědné služby a jejich agenty. Postupně se rozvíjející aktivity odpůrců a stále zdůrazňované Stalinovy teze o zostřování třídního boje vzbudili mezi komunisty natolik silný pocit ohrožení, že v existenci silné, aktivní a ničím neomezované policie viděli jednu z hlavních záruk stability režimu. Stejně svoji úlohu vnímali i příslušníci státní bezpečnosti. Těm talentovanějším se dařilo dosáhnout určitých úspěchů, někdy i poměrně významných, například při agenturním pronikání do takzvaných protistátních skupin. Ani to se však často neobešlo bez problémů. Často docházelo k použití provokací, které pak musely být před zúčastněnými osobami a někdy i před soudy složitě a často neúspěšně kamuflovány.
Proč museli být kamuflovány?
Komunistické bezpečnostní složky nedůvěřovaly ani tehdejším soudům, čili i vůči nim vlastně hráli určitou hru.
A ocitáme se v roce 1951 na Moravsko-Budějovicku. V obci Litohoř tam žije kolář Gustav Smetana.
Řekli mi, že tady najdu Pavla.
Tady žádný Pavel nebydlí.
Chtěl jsem se ho zeptat, co dělá Den.
Já jsem Pavel. Pojďte dál.
Říkejte mi major Vašek.
Jste opravdu major?
A vy se snad jmenujete Pavel?
Proč poslali vás?
Takový byl rozkaz. Brzy přijde převrat. Budu mít pro vás a vaši odbojovou skupinu nové úkoly.
Moc nás zrovna není.
Musíte získávat nové lidi. Teď mi napište seznam členů.
Je to nutné?
Dáváme dohromady struktury odboje. Jen tak můžeme bolševiky zničit.
Jsem rád, že můžu něčím přispět.
Potřeboval bych od vás také informace o generálově skupině.
Žádného generála neznám.
Prý se skrývají v jeskyních někde na Jevišovsku.
Když to víte, tak proč je nekontaktujete vy sám?
Lidé mě mají znát co nejméně.
Pokusím se.
Máte schované nějaké zásoby? Myslím cukr, mouku a tak.
Ne, na to jsem nemyslel.
Tak to rychle udělejte. Už to brzy praskne.
Co znamenalo, že Gustav Smetana se představoval jako Pavel?
Používal své krycí jméno z druhé světové války, kdy byl členem význačné odbojové skupiny Lenka Jich, která byla navázána na západní odboj a na západní parašutisty.
Byl to jeden z důvodů spolu s tím, že jihozápadní Morava byla regionem se silnou religiozitou. Také tam na většině míst v roce 46 volby vyhráli lidovci. Byla neochota vstupovat do změlského družstva, že byl právě Gustav Smetana vybrán jako vhodný adept.
Ano, úkolem státní bezpečnosti bylo infiltrovat tento prostor, rozložit potenciální odbojové skupiny a proto se zaměřili také na něj.
Major Vašek, který Gustava Smetanu navštívil, dokonce znal heslo jejich skupiny, jak jsme slyšeli, tak byl vlastně na jeho straně, dokonce dával dobré praktické rady.
Ano, státní bezpečnost se snažila získat důvěru těch osob, které sledovala, a posléze zasáhnout.
O rok později, to již byl Gustav Smetana zatčen a byl v jihlavské vazební věznici, byl na celé se svým spoluvězněm Karlem Křížem.
Ty tě zase zřídili, zvířata.
Nic jsem jim neřekl.
Teď drž, zkusím ti vyčistit tu ránu. Má to cenu nechat se takhle mlátit?
Horší než to mlácení je, že jsem tolik lidí dostal do naštěstí. Já po dnešku vím, že zbytečně.
Proč zbytečně?
Naletěl jsem jim.
Komu jsi naletěl?
Viděl jsem ho při výslechu, víš? Jak jsem tam ležel na zemi, podařilo se mi pohybem hlavy trochu posunout z očí ty kožený brejle a pak jsem ho uviděl.
A nemohl se splést? Takhle domlácenej?
Ne. Ne. Byl to on. Major Vašek.
Major Vašek byl krycí jméno použité příslušníkem státní bezpečnosti vlastním jménem František Mareček.
Dodejme, že Gustav Smetana byl v květnu roku 1952 odsouzen k trestu smrti. O tom, jaká byla tehdy praxe ve státní bezpečnosti, dokonce v Jihlavě vypovídal jeden z tehdejších estebáků Milan Moučka. Dodávám, že to je výpověď z 10. ledna roku 1963.
K metodě práce Státní bezpečnosti v období 46 až 49 včetně, podle mých zkušeností, mohu uvést, že spočívala převážně v tom, že orgánové sami konspirativně pod krycími jmény, pod různými průkazy a takzvanými legendami pronikali do center nepřátelské činnosti, kde vystupovali jako přívrženci anebo členové různých ilegálních skupin. Například vím z mého působení v Gotwaldově od náčelníka druhého odboru soudruha Turečka, že on sám vystupoval jako člen nějaké cizí špionážní skupiny v ilegální organizaci Světlana a byl vybaven patřičným průkazem. Při realizaci jedné odnože této skupiny se mu podařilo jakoby utéci, o čemž mě rovněž vyprávěl. Celá akce byla řízena Prahou.
O co šlo v rámci ilegální organizace Světlana?
To byla jedna z největších odbojových protikomunistických organizací na Moravě. Z části byla infiltrována Státní bezpečností, a to prostřednictvím přímo vyslaných příslušníků Státní bezpečnosti mezi členy skupiny. Dokonce to můžeme zkomplikovat tím, že partizáni stáli jak v rámci té odbojové skupiny, tak v řadách příslušníků Státní bezpečnosti. Jedním z jejich zakladatelů byl kontroverzní partizán Josef Vávra Stařík, který odešel na západ, působil ve Francii a posléze byl unesen Státní bezpečností z Vídně a v Praze popraven.
Na základě kontrolních sítí byly zpracovány akce Scout, akce Světlana, Bílá legie a jiné. Používání kontrolních sítí se postupně rozšířilo i na většinu krajských velitelství STB, kam tyto metody práce přenášela a doporučovala instruktorská skupina při velitelství STB Praha.
Text ze zprávy o činnosti Státní bezpečnosti v letech 1949 až 54. Zpracována byla později v roce 63. Co znamenalo používání kontrolních sítí v praxi?
Šlo o paralelní kontrolní sítě, složené z příslušníků Státní bezpečnosti, jimiž kontrolovali činnost místních organizací Státní bezpečnosti a pronikali do ilegálních organizací.
Jak dopadla organizace Světlana, která také podléhala té takzvané kontrolní síti?
V průběhu roku 1949 bylo začeno více než 400 osob, z nichž nakonec bylo 9 popraveno a 18 dostalo do životí.
My jsme také slyšeli akce Světlana, Bílá legie. O co se jedná?
Byly to provokační akce. Bílá legie byla směřována do prostoru Slovenska, kde byly vytvářeny dokonce umělé partizánské skupiny.
Je noc z 5. na 6. května roku 1948 a my se ocitáme v osadě Háj na československo-bavorské hranici.
Pane Hnátku, ještě než vás dovedeme do amerického tábora, musím s vámi vyplnit dotazník.
Hlavně, že už jsme tady. Cesta přes hranici byla hrozná.
Uprchlíci s dětmi to mají vždycky těžší. Jméno, datum narození, povolání...
Jaroslav Hnátek, 27.4.1912, momentálně strojvůdce ČSD.
Proč jste opustil Československo?
Pro komunistický teror. Jsem funkcionářem strany národně socialistické. Lidé s protikomunistickým myšlením jsou zavíráni nebo propouštěni ze zaměstnání.
Jmenujte osoby, které vám mohou dokázat váš negativní postoj ke komunistům.
Poslanec Bartoš.
Jaké stanovisko zaujímáte ke Gotwaldovi?
To málo inteligentní stážista Sovětského svazu.
Čím můžete potvrdit svůj kladný postoj k západním mocnostem?
Svědectvím svého bratra, majora Josefa Hnátka.
Co chcete v zahraničí podnikat?
Vše, čím pomohu svému utiskovanému národu.
A kdo vám pomáhal s útěkem?
Major Hnátek je nyní zde.
OK. Pošlete mi sem ještě manželku.
Neumí anglicky, pane důstojníku. Budu jí tlumočit.
Dobrá. Až tedy vyřídíme formality, dovedu vás a další uprchlíky do tábora.
Děkujeme.
Jaroslav Hnátek s rodinou byli šťastní, že se jim podařilo utéci do západního Německa. Čekala je, jak jsme slyšeli, cesta do uprchlického tábora.
Rychleji, pojďte prosím rychleji.
Jsme už vyčerpáni. Musíme děti nést.
Musíte se na tu chvíli přemoct.
Nechceme dělat potíže. Přesto nemohli jsme počkat až do rána.
Podmínky tady klademe my, jasné? Ruce vzhůru.
Co se děje?
Byli jste vyhodnoceni jako komunističtí agenti. Budete neprodleně předáni bezpečnostní stráži.
Co se stalo?
Státní bezpečnost vytvořila v rámci takzvané akce Kámen nebo Kameny falešné hranice, na které se snažila vylákat odpůrce komunistického režimu z Prahy a dalších měst. Dokonce je příslušníci státní bezpečnosti doprovázeli už z Prahy až na hranice, kde je předali dalším agentům a ti je zavlekli do té pasti.
A teď si pojďme říct, jak ta falešná hranice vůbec se vypadala?
Byla to takzvaná předsunutá hranice, jak se to nazývalo v terminologii státní bezpečnosti, na několika místech, ve třech sekrách a podobně. V nich byla vytvořena falešná úřadovna buď bavorské pohraniční policie nebo přímo americká vojenská úřadovna, kde vlastně vyslýchali ty osoby, které se mysleli, že už jsou v americké zóně.
Takže oni povykládali všechno, co si myslí o komunistech, kdo jim pomáhal k útěku, jak ta úřadovna vypadala, že tak jednoduše lidé skočili na lep.
Pohybovali se tam příslušníci státní bezpečnosti jednak v německých uniformách, v amerických uniformách. Hovořili s nimi agenti státní bezpečnosti jako Amon Tomašov a další, kteří ovládali anglický jazyk. Byly tam americké vlajky, americká whisky, americké cigarety a v neposlední řadě dokonce i velký obraz prezidenta Trumana.
To znamená, to všechno byly estébáci?
Ano, je to tak. Ta velká hra byla organizována na oklamání všech těch skupin, které chtěli projít přes hranici, včetně celých rodin.
Jaké důsledky to pro dotyčné mělo?
Dostali se do rukou státní bezpečnosti, byli zatčeni a posléze byli vyšetřováni předání soudu.
Kolik zhruba těch případů bylo?
Neznáme přesné číslo. Můžeme se domnívat, že jich byly minimálně desítky. A můžeme také jmenovat ta místa, kde jsou falešné úřadovny, kde se toto dělo. V Aši, ve Staré Vodě, u Lázní Kinžvart, v Kamenci u Tří Seker, u Mariánských Lázní.
Na estébáckou akci Kámen došlo i v roce 1963. Tehdy čelný estébák Štěpán Plaček měl vypovídat o tom, jaké byly způsoby práce státní bezpečnosti.
Praktikovalo se to tak, že sami docházeli do ilegálních organizací jako ilegalisti. Zakázal jsem, že tam nesmí chodit řídící orgán. Oni používali takovou metodu, že chlapa unesli, že je jako v rukou ilegalistů, někam na chatu, tam na něho naléhali, že je zrádce, že pracuje s komunisty a že musí všechno říci. Já jsem upozorňoval, že takovou tu akci mohou provést jen velmi zřídka, že je to nebezpečné. Již tehdy jsem vytýčil teze, co je provokace a co kombinace. Ovšem, oni někdy říkali provokace i kombinaci, v případech, kdy se snažili přimět nepřítele, aby něco řekl. Přelstít nepřítele je dovoleno. Nejlepším přelstěním byla akce Kámen. Já za ní nemohu ručit. Ale jak to zpočátku dělal Pichtuma, to byla věc výborná. Získal celou řadu závažných poznatků o ilegálních organizacích. K soudu jsme to nedávali, ale pro zpravodajskou službu to fungovalo. Tyto akce se zřejmě potom zvrhly, to nevím. Já jsem ve vězení viděl, jak vykládají ti reakcionáři, na jak šílené provokace byli zavřeni. Já nemohu ručit za to, že i za mě se chyby nevyskytly. Čím je méně schopných orgánů, tím více je provokací jako nejsnadnějšího způsobu, jak dosáhnout výsledku.
Soudruh Štěpán Plaček konstatoval, že přelstít nepřítele je dovoleno a že ale to mělo být jen velmi zřídka, ale možná se to vymklo kontrole. Jak hodnotit tuto výpověď z roku 63 jednoho z čelních představitelů státní bezpečnosti a strůjce těchto metod?
Tak je to alibismus. Určitým způsobem pikal za to, jakým způsobem státní bezpečnost založil a vytvářel v roce 1948. A je nutné říci, že on, jako člověk, který byl v úzkém kontaktu se sovětskou rezidenturou, vlastně přenesl tyto zjevně sovětské metody, byť proto nemáme přímý důkaz, do československé reálie státní bezpečnosti.
O akci Kámen badatelka Václava Jandečková napsala několik knih a mimo jiné konstatuje: provokační akce kolem falešných hranic jsou v rozporu nejen s dnešními právními předpisy, ale nelegální byly i z hlediska zákonů tehdejších. Konec citace. Jak tedy mohly existovat?
Šlo o zpravodajskou metodu, kdy státní bezpečnost chtěla získat informace od odpůrcích režimu, které dále využívala mimochodem, a zároveň mohla touto cestou dostat ony inkriminované osoby do vězení.
To znamená, že oni věděli, že je to nelegální, že je to v rozporu s právem.
Přesně tak, a proto se snažili, aby žádné informace o této provokaci neunikly do soudního aparátu.
Jaké byly tehdy metody práce? Jeden z estébáků v pohovoru v roce 1962, jmenoval se soudruh Josef Čech, vysvětlil:
no, jak vám říkám, to byla věčná hra s agenturou. Zaverbovat, mnohdy vystupovat jako agenti CIC sami. Příslušník státní bezpečnosti sám má vystupovat jako agent. Jednak jako agent má být zakonspirovaný, má se dostat do ilegálního hnutí, má se tam chovat jako ilegalista, to na jedné straně, a na druhé i použít třeba metody agenta CIC. Podle toho, za koho se vydává.
Ano, americká strana o tom věděla, protestovala diplomatickou cestou ještě v průběhu roku 1948, nicméně tyto provokace trvaly do začátku 50. let.
Provokační metody práce se projevovaly v operativní činnosti státní bezpečnosti v různých obměnách ještě i v pozdějších letech. Jako příklad uveďme použití provokačních metod Hrad. V této akci byla rozpracována skupina osob, které působily za éry doktora Beneše v kanceláři prezidenta republiky, a jejich činnost byla vyprovokována příslušníky ministerstva vnitra. Bývalý příslušník STB Rudolf Langner měl za úkol tajně prověřit rozpracovaného Doležala, o kterém byly poznatky, že je reakčně zaměřený. Za tím účelem se s ním osobně počátkem roku seznámil a vystupoval před ním způsobem, že Doležal nabyl přesvědčení, že jde o osobu vyvíjející nepřátelskou činnost. Na žádost Langnera prověřoval Doležal další osoby, které byly potom rovněž zapojeny do vyprovokované nepřátelské činnosti. Do skupiny byl později postaven další pracovník státní bezpečnosti Bohumil Souček. Postupně se skupina rozrostla na 11 osob, které byly v roce 1950 realizovány. Výkon trestu jednotlivých osob odsouzených v této akci dosáhl až 20 roků. Podobných akcí, kde bylo v různých formách použito provokací, by bylo možno uvést více. Například akce Steč, Nádraží, Škorpioni a řada dalších.
Text ze zprávy o činnosti v letech 1949 až 54. Zpráva byla vyhotovená v roce 1963, tedy s jistým časovým odstupem. Proč právě v tomto roce?
Po pádu ministra vnitra Rudolfa Baráka došlo k vyšetřování některých těchto kauz ze začátku 50. let, dokonce k odsouzení některých příslušníků státní bezpečnosti a desítky z nich, pouze desítky, museli opustit své funkce ve státní bezpečnosti.
Byla přijatá nějaká opatření, aby se tyto způsoby fungování neopakovaly?
Vedení ministerstva vnitra přijalo nové směrnice o agenturní operativní práci, kde se snažili tyto provokace vyloučit.
A my se ocitáme v roce 1989, konkrétně v březnu.
Pane majore, přišel jsem na váš rozkaz.
Podejte hlášení soudruhu podporučíku.
17. března jsem se účastnil soudního přelíčení s Marvanovou a Dvořákem s cílem podat informace o průběhu soudního jednání.
Dej si pohov. Zjistil jsi něco zajímavého?
Všechno jsem napsal tady do zprávy.
V pořádku.
O přestávce mě oslovila Anna Šabatová.
Co chtěla?
Prý si všimla, jak si dělám poznámky.
Co jsi odpověděl?
Držel jsem se legendy, představil jsem se jako student Růžička.
Jak reagovala?
Zajímalo jí, jaký mám názor na proces. Řekl jsem jí, že bychom se někdy mohli osobně vidět.
Pro začátek, dobrý Zivčáku. Navrhnu, abychom tě vysadili do prostředí opozičních skupin. Vytvoříme novou identitu, dostaneš krycí občanský průkaz. Troufáš si na to?
Sloužím socialistické vlasti. Soudruhu majore.
Kdo byl Ludvík Zivčák alias Milan Růžička?
Byl to mladý příslušník státní bezpečnosti, předtím sloužící nějakou dobu u pohotovostního pluku, který byl shodou náhod vybrán k vysazení do nepřátelského v úzovkách prostředí disidentských skupin a vysokoškolského studentstva.
Co znamenalo, že byl vysazen?
Příslušníci státní bezpečnosti právě na základě zkušenosti z 50. let neměli být přímými účastníky dějů, neměli být vysíláni do toho nepřátelského prostředí. Mělo to být pouze prostřednictvím tajných spolupracovníků agentů. Toto byl model, kdy se vlastně státní bezpečnost vracela zpět těm provokacím 50. let.
Odpověď na otázku, zda státní bezpečnost dodržovala zákaz využívání provokatérů, je zřejmá. Zpravodajské služby mají všechny státy. Je jedním z běžných způsobů práce právě provokace?
Já se domnívám, že vše musí být pod kontrolou. Zpravodajské služby demokratických států mají přísnou kontrolu na rozdíl od státní bezpečnosti, která na obranu komunistického režimu mohla udělat v podstatě vše.
Když se podíváme na fungování bezpečnostních složek v současnosti, existuje riziko, že byť mají směrnice, zákony, že se podle nich nebude nikdo řídit tak, jak se neřídil v období několika desetiletí komunistického Československa?
Toto riziko je minimalizováno určitou kontrolou státní, parlamentní či jinou. Na rozdíl od toho komunistického režimu, kde kontrola v podstatě nebyla žádná.